Глава 15. Тогаш Божиот дух слезе на одидовиот син Азари. Тој излезе пред Аса и му рече: «Чујте ме, Асо, и сето јудино и Вениаминово племе. Господ е со вас, зашто вие сте со него, и ако го барате, ќе го најдете. Ако го оставите, и тој ќе ве остави вас». Долго израелците беа без вистинскиот Бог и без свештеник, учител и без закон. Кога во неволја му се обратија на Господа, на Израелевиот Бог, и почнаа да го бараат, го најдоа. Во тоа време, никој не можеше ни да излегува, ни да доаѓа, зашто големи немири владеја меѓу сите земни жители. Народ удираше против народ, град против град, зашто Господ ги смути со секаква неволја. Но вие бидете храбри, и рацете нека не ви ослабат, зашто има награда за вашите дела. Откако ги чу тие слова и пророчката беседа на синот на пророкот Одид, Аса се охрабри и ги отстрани киповите на гнасните нечисти божества од цела Јудеја и од Вениаминовата земја и од градовите кои ги имаше освоено во Ефремовата гора. Го обнови Господовиот жртвеник, што беше пред Господовиот трем. Тогаш ги собра сето јудино и Вениаминово племе и придојдениците, кои беа кајнив од Ефремовото, Манасиевото и Симеоновото племе, зашто мнозина од израелците пребегаа кај него, кога видоа дека со него е Господ неговиот Бог. И се собраа во Јерусалим во третиот месец на 15-та година на Асиното царување. Во оној ден му принесоа жртви на Господа од плено што го дотераа, 700 говеда и 7000 ситен добиток. Се заветуваа дека ќе го бараат Господа, Бога на своите татковци, со сето срце и со сета душа, а секој што не би го барал Господа, Израелевиот Бог, да биде погубен, било мал или голем, маш или жена. Му се заколнаа на Господа гласно и покрај грмливо извикување, покрај труби и рогови. Сите јудејци се радуваа заради таа заклетва и со сета своја волја го бараа и го најдоа. Господ им даде мир од сите страни. Царот Аса ја одстрани од власта и својата мајка Маха, зашто и направи гаден идол на Ашера. Аса го исече незиниот гад, го сотре и го изгоре при потокот Кедрон. Но високите места не беа отстранети од Израел. Сепака синото срце му беше приврзано на Господа за време на сиот негов живот. Ги внесе во Божиот дом посветените дарови на својот татко и своите посветени, сребро и злато и посатки. Немаше војна се до 35-та година на Асиното царување.